እቲ ብቕዱስ ፒዮ ዝፍለጥ ማሕበር ለፈብርያን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ መወዳእታ ማዕርገ ክህነት ክህብ መደብ ከም ዘለዎ ክንገር ከም ዝቐንየ ክዝከር ከሎ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ውጥን ማሕበር ቅዱስ ፒዮ ካብ ሕጊ ወፃኢ ከም ዝኾነ መግለፂ ሂብሎ በቲ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ዝውፅኦ መግለፂ መሰረት ማሕበር ቅዱስ ፒዮ ኣብ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ቁነናዊ ሕጊ ቦታ ስለ ዘይብሉ እቶም በቲ ማሕበር ማዕረገ ክህነት ዝቕበሉ ካህናት ከዓ ብቤተ ክርስትያን ተቐባልነት ክህልዎም ኣይኽእልን። ለፈብርያውያን ማለት ማሕበር ቅዱስ ፒዮ ትምህርቲ ቤተ ክርስትያን ብዝምልከት ከየነፀረን ከሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ቁነናዊ ሕጊ ቦታ የብሉን እሞ እቶም በቲ ማሕበር ማዕርገ ክህነት ዝቕበሉ ካህናት ከዓ ከምኡ ብማለት እቲ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ዝወፅኦ መግለፂ የመልክት። ትምህርቲ ቅድስቲ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብዝምልከት ምስ ሓለፍቲ ማሕበር ቅዱስ ፒዮ ዘተ ክጅምር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤነዲክቶስ መበል 16 ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት መግለፂ ሂቦም ከም ዝነበሩ ክፍሊ ማሕተም ቫቲካን ኣዘኻኺሩ ኣሎ።